Jæja, það eru mættar. Nú Sirius Studio, podcastuðinni. Í bóði Skýjaborga og Hafsins.
Hafsins,
Fiskverslun. Það er svo leiðis.
Það er svo leiðis. Það er ekki ekki.
Yes. Við ætlum aðeins að vera á svona persónulegri nótunum í dag. Það er svo leiðis.
Það er svo leiðis, já. Komin tími til svolítið, segi ég.
Já. Og það er líka tilefni til.
Og tilefni til, segi þau.
Það er svo leiðis, sko.
Já.
Fyrir þá sem ekki eru búin að átta sig á því að þá eru ég og Inga hérna saman.
Það fatta það eru allir og dýmur svo pyrrandi rödd. Ég með svo skrækarödd, þannig ég hugsa að það fara ekki til milli mála.
Þú kannski ekki með skrækarödd.
Líður ekki þannig. Nei, líður þér ekki þannig. Mér líður þannig.
Ég líður þannig.
Já, en svo heyrir maður röddina sín alltaf öðruvísi heldur en fólk, annað fólk. Og var einhverjum sem um daginn og svo kall maður segja rödd, ég heyri röddina mín bara hér. Já.
Mér stóð ekki með skrækarödd, sko.
Nei, ok, þú líkir röddina mín maður.
Ég held að mér sér miklu sterkari rödd heldur en ég, sko.
Sko, mér líður þegar ég heyri röddina mína á einhverju upptöku eins og ég sé bara 5 ára barn. Mér líður eins og sé svo skræk.
Já. It's not.
Við byrjum þættin alltaf á svo rosa mikilvægum málefnum hérna. Þeir eru verið mættar í dag, ætlum að tala raddir. Og persónulegt.
Það var nú á tímabili í þessu sem við ætlum að fara að tala þá heyrði þú raddir.
Þá heyrði ég raddir. Vá, wow, já, shit maður. Það fríki dæmi, sko.
Það svolítið þannig, sko. Af því að ég var nú bara eiginlega vitna því, sko.
Já, shit, maður. Það sem maður leggur á fólkið sitt, þannig að það merkilegt, sko. Ef þeir eru ekki búin að átt ykkur að því, þá ætlum við að tala það þegar við mömmunum vandir tekur sig upp aftur. Ég tala að falla. Fólk verður oft svolítið svona að þetta er svo sterkt orð. En ég upplif bara, ég sé ykkur frjálsir falli þegar ég byrja að nota, sko. Þú veist, Fólk vill frekar nota bakslög og já, bara gott að blessa, sko, en ég...
Og þegar flótið og bót, sko.
Já, algjörlega, sko. En ég upplifi bara, þú veist, maður byrjar að nota og maður bara free falling einhvers staðar niður, sko.
Já, og það var svolítið þannig.
Það var svolítið þannig.
Vast í frjálsu falli. Mm-hmm. Og ég bara ofsalega þakklátt fyrir að þú hefur lifað þetta af þetta fall, sko.
Já, nefnilega, sko, því við höfum aldrei komið inn á aður og ég hef dottið eftir aukendu, umst. Eftir ég varð uppáhaldsmanneskein þá hef ég farið að nota aftur.
Því fyrir þá sem ekki muna að þá komstu í viðtal til mín í þetta podcast vinnir að hafa verið þáttur nummer 6.
Já, langt séðan.
Þessi þáttur verður nummer 101.
101, það er geggjað. Það er geggjað, spáu í því maður. Það er miklu meira svona dedication heldur en ég hef nokkuð mann haft í eitthvað. Bara efer, sko, að þú veist búin að halda þetta úti bara merkilegt, sko, eða þú veist það reynda kemur ekki óvart með þig, sko, en ég því ég hef aldrei komist svo langt, sko.
En það er, sko, þú veist, þú varst að minna mig á það að þegar þú komst til mín hérna í podcast við þekktum snáttlega ekki neitt.
Nei.
En mér leið svona eins og ég þekkti því smá að því að þú varst náttúrulega bara svolítið opinber, þannig
miklu meira á þess teim tíma heldur en í dag, sko.
Já. Að þá sagði ég að ég var komið drauma af viðmálanum í viðtal.
Ég satt inn og bara, ok. Engi pressa, sko. En það var skemmtilegt, sko. En svo töluðum við ekkert saman alveg frekar lengi eftir. Þangað til að við hittum blaðakonu út af öðru máli. Mm-hmm. Það var líka svona eftir það sem við tókum ákvörunum við ætlum að taka upp eitt þátt lögreglun og heilbrigðiskerfið.
Já.
Sem að síðan var það því að ég hef bara ekkert farið.
Ég bara ekki losnað við.
Greið þú.
Eða þú ekki við mig.
Nei, þannig að það er, en þetta er búið að vera gaman, sko. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt.
Já. En það er ótrúlega, sko, mér finnst það ótrúlega magnað að, sko, að því það er ekkit mjög oft sem að maður eignast vini þegar maður er svona fullorðin, sko.
Nei, einmitt. Nefnilega, sko, ég var bara að hugsa þetta um daginn, sko. Eða þú veist, eitthvað svona síðasta eitthvað svona nýja vinkona sem ég eignaðist skilur það er alveg komið svolítið langt síðan. Og það hefur líka alltaf verið í gegnum eitthvað svona tólfsporsamtök sem að meikar geðvægt mikinn senn skilur. En ég er ekkit að kynnast fólki fyrir utan það, sko. Ekki þannig. það kannski öðruvísi sem maður eitthvað, já, ég veit ekki, tekur þátt í samfélaginu, fullri vinnu og svona, sko, ég veit ekki, en já, þetta búið að vera skemmtilegt, sko.
Og ótrúlega, sko, líka út af því að þú hefur líka bara hleyft mér alveg inn í lífið þitt, sko.
Já, ég læti bara ekki fyrir ringja okkur með einasta deg. Það svona eina þeim fáu sem fær heiðarleg svör þegar það eitthvað shit í gangi, sko.
Já, ég fæ heiðarlega sögur
og
það, er, sko. Það er dýrmætt sko.
Já, það er ekki allir sem búið þau fórreytundi, skil segir
Það er líka ég er líka no bullshit manneskja, sko.
Þú ert það mjög mikið, sko en þú veist ég sérstaklega eða, veist, í neyslu, ég ætla ekki að segja þeir ég etrú í þessu ljúfandi öllum sko, ég alls ekki en í neyslu, veist, maður alltaf eitthvað svona fegra sannleikan og Þú veist, ertu búin að nota þetta? Nei, nei, nei og þú veist, ertu búin að nota þetta? Nei, nei, ég bara búin að vera að nota eitthvað svona skilju Það ef þegar að þú hefur spurt bara ertu búin að spurta þig? það hef ég bara sagt já skilju en já, það er ekki rosa mikið af fólki sem fær það sko. Það er þú og svo önnur vingur og mín sem að kannski maður ekki að vera nafngreina ég held sem þú allsveit sko
Já
Ná, þannig sé sko þannig verður bara þakklátt
ég bara mjög þakklátt fyrir það en hvað hérna nú við notum bróðið að falla
og já
veist, þú fjálst
já ég gerði það nefnilega og alveg já veist, þetta var ekkit eitthvað svona aðeins að koma við sko veist,
nei, þetta var ekki aðeins að misti á sig
nei, en þú veist, þetta var heldur ekki til eitthvað brjóðslega langt fallin máli er bara að þegar ég byrja að nota það kemur mér alltaf bara á sekundinu á sama stað og ég var þegar ég hætti eftir sko bara margra árunnesli og sko, það sem ég upplifði svo mikið núna síðast var að bara líkamann minn og geðhelsa minn geta þetta ekki lengur skilur, bara, ég var ekki búin að nota í sólurring þegar ég komin í Gerof veist, og í þessi tvö skipti sem ég hef endað á fíknigeðdeild eftir að við kynnumst í bæði skiptin þegar ég búin að vera þar einhvern veginn tíma ég flutt með sjúkrabíl nýr á bráðamóttöku vegna þess að líka minn bara krassar og í bæði skiptin var ég lífshættu skilur og þráttur það eða þú veist ég var samt búin að vera edru í einhver tíma þegar það gerist sko núna síðast bara fekk svo heiftalega lúnabólga að krassa bara allt og bara komið sýkingamerki í blóðið og ég bara rík upp í 40 og tekist að hitta tæfla sko. Bara, ég var bara með 41 og komið að sjö bara kortir
já, þetta var eins og heitu pottur sko.
Já, einmitt, þetta bara var eins og heitu pottur og þau sögðu sko, þá, sko, það bjargaði lífum mínu að ég var ennþá á gát veist, það var kíkt um að kortir svesti hefði það ekki gert, það væri þú að undirbúi jarða fyrir núna sko.
Já,
þú veist og læknirnir sögðu bara og þetta er svo skrítið ég var bara í góðum gýr sko. Ég var bara, þú veist, 20 minn var ég bara fram að fá með kaffi sko. Og ég fann ekki fyrir neinu og svo bara einhvern veginn svona leggst ég upp rúm og bara allt í einu sem var ekki að óklæta neitt, allt í einu bara hleypi fram og ég bara æli og hélt þetta væri bara, þú veist, ég var í lyfjabreytingum og bara, þú veist, búin að detti það og eitthvað og þú veist, það var einhvern veginn ekkert að spá í þessu, ég er mjög viðkvæma maga, sko. Þannig að það gerist alveg. En svo bara byrja ég bara öll að nötra og þetta var bara svona sem ég eins og ég væri að fá flók ekki titraði svo mikið skilur þú veist, ég var bara skjálfandi einhvern veginn og ég er alltaf að reyna að kalla fram eitthvað halló, halló, gat ekki tala og sem bara betur fyrr, góðum starfsmaður kíkti á mig og var eitthvað, er það alltaf góð með þig kemur sýttu sæng undir mig sængi um mig, er eitthvað svona að reyna að hlýja mér ég bara titra öll og að kalla á lækni og hann mæli mig og Það var ég bara í 38 græðum, svo ég mæld bara einhverju mínútum senna og ég komin upp í 41,7 og ég liggði þarna og ég er bara svona hálf meðvitundalaus ég svona detti inn út einhvern veginn og ég heyri bara hvað hef að gera, bara ringja sjúkrabíl, bara allir að fríka út Þannig ég bara, jæja, nú ég bara að deyja skilu og ég liggði þarna bara og geta ekkit sagt, ég geta ekki hreyft mig og ég bara einhvern veginn, þú veist, gæti ekki tekið þátt í neinu og það er bara upp með æðaleg núna skilur og bara vera að reyna einhvern veginn að ná hitanum niður Og svo ég bara flutt með sjúkrabíl niður á bráðamóttöku og það tekin blóðpróf og það sagt ég áður með sýkingamerki í blóðinu. Og þú veist ekki hvað, ég hef mist mikið af fólki sem hefur mikið sýkingu í blóði, sko.
Já.
Þannig að ég hélt að það væri bara málið, skilur við. Og það sem að ég að hugsa á þeim tímapunkti bara besta vinkur minni nýbúin að missa besta vinsinn og ég bara, ég má ekki deyð, þú veist, það var ekkit eitthvað svona mamma mín, pötni mín, skilur, þú veist, það bara komst ekki að, heldur bara ég get ekki gert henni það að fara, skilur Já. Og ég hringi í hana að senda SMS og bara ég kom með sýkingu blóðið og og þú veist að hún verður eitthvað svona svolítið skrítið en ég segi eftir hrætt, nei, nei, bara eitthvað svona aðeins smeyk en þá komst ég að því seinna að hún hafði googlað hver eru lífslíkurna og fyrir sýkingu blóða, það var bara 50-50 skilur en þá kemur ljós að ég var bara komið svona mikil lúnabólgu og sýkingu lungun skilur og þeir segja að þetta verið bara beinir ekki í það ég hafi dottið í það, þú veist líka minni og bara nei, ekki meira, skilur
Já, bara getur ekki meira.
Nei, þannig að en bara sem veist að þú veist þetta búið svona svo surrealist að hugsa úti að bara ef það hefði ekki verið tekað á mér það hefði ég bara dáið skilur
Já.
Og eftir alltaf deyju lúnabólgu er svo asnaleg pæling
skilur. Já, ég meina það meikar engan sens með að við það sem undan í gengið sko
Nei, einmitt sko, sérstaklega hann dagan á undan þú veist og hann já, já, en þetta var bara, þú veist, leggunni voru bara þú verður að stoppa skilur og það bara eitthvað svona innra með mér bara einhver svona fullu þess að ég ekki að fara að lifa næsta falla af skilur mér líður bara þannig og hérna
Það eiginlega fyrsta skipt sem þú trúir því
Já, eiginlega, sko þú veist, maður alltaf verið svona ódauðleg, sko en þú veist, þau bara gerði mér mjög vel grein fyrir því þegar ég lagðast inn á geðdeild bara ef þú vorst ekki fara að stoppa þá verið að fara að jarða því skilur og hérna þannig að, þú veist, já þau sögðu bara, þú veist, ég var að nota þannig að því hvað var þetta þrýrdar eitthvað skilur, þú veist, þetta var ekki langt, sko en þau sögðu bara, ég hef aldrei nokkuð tíma að sé því að vera ástandi heldur en þú lappaðar inn eða núna skilur og það segir rosa mikið vegna, það var oft verið að svipta mig og eitthvað svona, þú veist, eftir kannski bara maður búin að vera árvakandi, sko og, veist, og svo kemur inn eftir eitthvað nokkur dag og þau eru bara ástandi, þau eru aldrei verið eins og var núna, sko, og bara og þau voru bara, þú verður að fara með fyrir, þú verður að stoppa vegna sann, þessi bara að fara að deyja, skilur og svona, heyra þetta frá einhverjum öðrum heldur en bara eitthvað svona hrættir um ömmu sinni, skilur þau bara svo heilbreiðistar fólk bara að segja bara þú ert að fara að dreipast og hættir ekki, skilur þannig að það var ekkit annað í búinu bara að taka lífstíð gegn, skilur sem bara svona, já
af því að það er í rauninni, sko þú ert á leiðinni meðferð Og það er kannski líka dálítið stórt
Já.
Í þínu lífi. Þú veist, að vera að fara frá börnunum þínum núna
Já.
Þú veist, í alveg einhverja mánuði. Þannig að þú ert að taka þetta alvarlega.
Já. Já, já, algjörlega, sko. Þú veist, og bara svona og það sem mér finnst alltaf verst við það er að finna hvað geðhelsa mín þú veist, auðvitað var hitt ótrúlega creepy ég var ógistlega hrætt skilur og bara þetta var ótrúlega mikið svona wake up call sko. En það er ótrúlega bara að vera ekki búin að vera í því einhvern veginn í sólarhring og vera bara komin í eitthvað fullblown geðrof skilur það segir rosa mikið það hvað ekki helsa mínu fannig að standa tæft og ég þekki alveg nokkuð dæmi það og það er sérstaklega svona tvö dæmi sem eru kannski mest brúta líðið sem fólk bara festist í geðrofum og kemur aldrei aftur tilbaka og það er það hræðilegasta sem ég get ímynda mér sko. Ég held að ég myndi taka við flestu líkamlegu frekar sko. Já. Já, geður og veru bara eitthvað eða þú veist, þetta er bara svona eitthvað next level dæmi sko. Sveita, ég með þetta vera bara að heyra þetta allir eru að fara að drepa mann og maður með svo mikla rangkomundir og ég voru alltaf að leita börnunum mínum skilur þú veist það gerist þannig á öðrum degi eða eitthvað svo leis, ég hringi frú Ragni Og þær voru bara heilum ekki bara bjóður að fara inn í konungu þótt að ég, þú veist, sé með húsnæðurinn, má ekki hleypa mér inn í konungu þetta út af því að það var ástandi bara einhvern veginn þannig að þær voru bara heilum, ég held að koti sé bara málið og hérna þannig að ég fer neyri í konungu og þar er ég að nota og það er komið rosa mikið nýtt starfsfólk síðan ég var þar sko og hérna Og ég var alltaf að spyrja stráki minn, skilur, veist, ég var að nota svo, ég er alltaf bara, hvar er hann, og þau bara, hver er, þú veist, og hver er hann, skilur, hvað er þetta að tala um? Og þannig er ég, þú veist, þetta er bara kvöld númer tvö, og þú veist, þannig að það er svona þetta sem gerist þegar ég var með, þú veist, fyrir hann til manninu mín, og var ég alltaf að leita hún, þú veist, ég horfði í augun á honum og bara, hvar er, þú veist, Jón, skilur, og hérna, og hann alltaf bara, Ég veist, ég veit í mánu neymdropaninn að það vita allir, þú veist, þóttir, þú þarft ekki meira aldrei en að fara bara inn á Facebooki mitt og finnir út hverju nér skilur, þannig að það kannski skiptir ekki öllu máli og við erum alveg komið inn á hans sögu hérna líka með hans lefi og alltaf, sko, en hérna, ég var alltaf að leita honum, mörgur var ég að leita honum skilur, ég horfði í augun honum og bara hvað gerður við hann skilur og hann var alltaf, ég er ég, enga hættu þessu, veist, Og núna reglulega búið yfirferðast á börnin mín, sko, og þetta svo ógeðslega vont að vera svona sjúklega ómeðvituð allt sem að gerast, og vera alltaf einhvern veginn svo, og maður verið svo ógeðslega hræddur líka, sko. Þannig að ég má ekki sér svartklætt fólk, sko, það í 100% sem að þú sér lögreglan og veist, það allt eitthvað svona. Og þetta bara versta, eða þú veist, mín bara svona persónlega, sko, en þetta bara langversta ástand einhvern veginn sem að hægt að komast í, sko.
Samt ertu úst, í grunninn meðvitað að þú ert ekki með börnin þín, sko.
Mm-hmm. Já, já, algjörlega, ég veit ég konungóti.
Já, já.
Skilur, ég gerir mig grein fyrir því ég konungóti.
Já, já.
Og það ótrúlega ólíklegt að eins og háls og sonu minn sé þar, skilur.
Hverfandi líkur á því.
Já, já, algjörlega. Og svo þegar það voru eitthvað, hei, yngga, þú ert að ruggla, þá svona, dettur maður inn aftur í smá, eitthvað, já, ég fyrirgeði, og svo bara kortir setna, maður aftur bara, heyri, hvar er hann, skilur. Mm-hmm. Veist, og þetta bara... já, veist að þetta ömurlegt, sko. Hérna.
Þetta rosalega fljótt að gerast.
Já, það var það, sko, bara virkilega og sko, að festast þarna bara, ég get ekki ímyndað mér, það bara hlýtur að vera hræðilegt, sko, og ég alveg fann samt líka svona fyrstu dagana eftir að ranna mér, þá fann ég alveg, ég var með rangumyndir, sko, þú veist, ég var alveg svona, eða þú veist, ég sé það svona eftir og sko, ég var svona ógæslega hrædd og þú veist, ég vildi að sko, eða þú veist, það var verið að gefa mér líf og ég var alveg svona svolítið á bremsunum með það og hérna já, þú veist ég vildi ekki að fólk fara eitra fyrir mér þannig sko, þú veist, það var svona ýmislegt sem var svona kíma að koma tilbaka og það alveg nýtt, sko þú veist, venlega bara það rennur að mér og þetta bara búið skilur. Þannig að þú veist, ég finn svona, eða fann að ég var svona, þú veist, ég var nú í, ég var alltaf tökur, það var ekki læst og þú veist, og svona, já, og það, svona, fokkaði mig svolítið upp, sko, svona, ok, er ég að fara bara vera hér, skilu.
Varði ég bara inn á getal.
Já. Sem að síðan var, í rauninni, það sem gerðist þannig sé, sko, þú veist, ég er svo bara nöðunga, veistu, og sit 21 daginn á getal.
Já.
Og það er alveg mikið, En ég var ótrúlega, bara í fyrsta skipti ævinni var ég bara ógeðslega þakklátt fyrir þessu nöðungvistun af því að
Já, hún var henni gerð með þínu samþykki
Já, hún var það, sko, þú veist, og það í fyrsta skipti, fyrst var ég nöðungvist í 72 tíma, sko, 73 tíma eitthvað það og hérna, og þá var ég alveg brjáluð, sko, ég hringdi bara í lögfræðing og bara heyrði, þú verður bara að koma og það hringdi bara heim til hann, sko og hérna, bara lögadagskvöldi og veist, mikill meistari sko, sem hefur svolítið svona fyllt mér í gennum tíðina og hann var bara engum einn, hann var ekki þetta að gera þessi klukkuna átt að lauta skvöldi sko. og ég bara getur þetta að koma með það mánudagsmorguninn ég ætla að vera fyrsta verkefni sem þú tekur bla bla bla, bara í einhverju því líka og ég bara er búin að rústa geða til þinn skilur veist, garga alla og varna teimi bara að koma og veist, bara allt í steik að ég vildi fara að nota þú veist, fíkni mín verið svo ótrúlega það hefði ég dótt í það skýri og þannig á mánudeginum er ég bara hann rúlir og bara sem betur fer sko, því að hann hefur bjargjumar út að nöðu en hann getur að skýrur þú veist sem að er útrúlega mikið glits í kerfinu þú veist, þá er ekki vera hægt, finnst mér að því að mér finnst ekki að þú veist, þó hann sé mikið meistraði og finnst mér ekki að hann er að fara yfir og lækna hann skýrur, þú veist, þau vita hvað þeir eru að gera og svo kemur bara verður að fá dómsúskurð fyrir meir eða þú veist eða þú nöðingur veist aftur
Já.
Og hérna þannig að þú veist það var bara læknanir og þessi dómar og allir bara sammálin það bara 21 dagar væri það besta sem að væri fyrir mér skilur klára hann reyndar ekki alla þá en þú veist það blandast inn þessi 3 dagar þannig að samtals var ég 21 dagar getlilt og bara vá sko þú veist það ég er svo þakklátt fyrir þetta núna sko ég sagði það með það líka alveg sko þú veist ég var bara takk fyrir að bara festa mig hennar skilur
Fyrstu dagana varst hún svolítið ringluð og rugluð
Já, ég var það sko ég var líka rosast þú veist ég var bara sprautu niður þrý svo skilur þú veist það hefur heldur aldrei gerst þær að bara maður fær bara eitthvað sprautu í rassinn sko bara þú veist að það bara svæfa þig vingur mín sko
Já.
Ég var komin á geðrófslif tvisvar á dag og ég var róandi þrisvar á dag og þú veist og þetta var bara mest hefi innlögg sem ég farið í sko. Og svona og það nú margar sko.
Já, og það er það sem ég veist líka kannski svona hvað vanlíðan mikil þú ertu að komast út úr þessari rosalegu fík
mm-hmm.
það bara setið yfir þér
já, það það sko veist, þau voru bara hrættum, ég myndi hengi með hann inni sko
mm-hmm.
Og en það sem er líka er að á þessum tímpúndið það er aðeins runa að mér og ég búin að vera hann inn í viku þá var ég bara búin að taka ákvörunum ég ætla aldrei að með þetta hinga eftir ég ætla aldrei að taka mér annað verkefni neitt tengt skamingunni neitt af því að þú veist, nú hef ég haldið sko erindi á sér matildarástöfnu ég hef farið með ræðu og fræðslu inn á sko starfsvið fíkningeðlega landspítalann skiluru
Já.
Þú veist, ég hef verið með fræðslu fyrir nýtt starfsfólki fyrir Ragni þú veist, ég hef verið með alls konar sjósitil og bla bla skiluru og þurfa svo að taka skrif að labba aftur inn í kunningu það þurfa aftur að hringi frú Ragni það þurfa aftur að tala við vortum það þurfa labbin á fíkningeðl þú veist, mér fannst þetta svo ógæslega erfitt ég skammaðist mín svo sjúklega mikið skiluru þannig það spilaði líka alveg inn í það komið leið ógíslega illa af því mér fannst þetta svo vandræðalegt og það var alltaf að reyna að segja mig inga, við erum ekki að spá í því skýrum við erum bara þakklátt að þú komst
Já.
En ég trúði því náttúrulega ekki
nei, nei. Skömmin ennþá svona svakaleg sko.
Já, algjörlega
yfir
sko.
Því að sjúkdómin taki þessu upp aftur
Já, 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 algjörlega sko. Þótt að ég geti alveg séð þú veist, á eins bara því að ég labbaði aftur inn á tólfsporfund, skilur mm-hmm. þú veist, mér bara svona langa að sitta aftast og fela mig og ég hringdi bara í passaði mín og bara getur kom með mér, skilur mm-hmm. þú veist, ég bara meika ekki mæta einn og vildi bara ekki tala við neittn og þú veist, þetta sko, þú veist, ég ætla bara að sitta og hlusta í dag og að því að ég bara einhvern veginn meika ekki að horfst í augu fólk, skilur mm-hmm. og hennan Og svo þetta tókum mig bara allir vel, skilur, þú veist, já, það var ekkert, þú veist, það var enginn sem var eitthvað vau, hvað þú ert aðsnaði típa, skilur, þú veist.
Því líkur aumingi.
Já, nei, og það bara tókum mig allir sjúklega vel og allt það, sko, en bara eitthvað neður svona, og þetta er alveg svona, ég ennþá að hugsa bara vegna þess að það var starfsfólk, hérna, hún Hafrún sem hefur nú komið hingað til okkar. Já. Og svo önnur kona sem að vinnur í þessum skamingi til gera sem að fóru með mér upp á geðdeild og því ég reyndi að komast inn daginn áður en ég kemst inn.
Mm-hmm.
Reyni að komast inn og þarna og ég ennþá að hugsa bara vá, hvað vandralt, hvað ég voru ógeislega dópið skilur. Já. Þú veist, þótt að þetta sé bara starfið að skilur. En ég var bara, ég ennþá bara svona, þú veist, þú veist, ég man eiginlega ekkit eftir að hafa sitjað þarna upp á geðdeild með mig og svörin sem ég fæ og ég var bara því að vera að hjálpa mér því, ég vera að leggist inn, ég nægil og það renna mér bara með langar að stoppa núna, skilur við og þau bara, já, hérna taktu þessi lif, farðu heim og sofðu og kondur svo etru í stuðningshópin á mánudaginn, skilur við, mm-hmm. það var einhvern tímann að fara að gerast
mm-hmm.
Og ég var svo veistu að ég bara fæ ennþá svona því ég var einn til svo rosalegum áhrifum sko, og hérna en þarna er ég samt bara í nokkuð góða standið þannig séð ég fæ svo frá heim til verum eins og sóður mér og vakna daginn eftir edru og það var bara það hellast sko. Þú veist, mér leið svo illa ég bara vakna um morgun og ég byrja bara að gráta og ég bara græt og græt og græt og græt og græt og bara kemst ekki upp úr gólfinu skilur þetta var bara að því að þarna var þetta sé umjörlegt að vera undir áhrifum og ég svona um leið og ég byrja að nota þá fatt að ég verð að komast úr þessu ástandi en maður getur samt ekki stoppað
mm-hmm.
að vakna edru er ennþá verið að skilja
Já.
En við áttum sem betur fer, ég átti tíma í geðteiminu, skilur, og ég fer þangað og þau voru bara, þú verður að fara upp á geðdeild og bara sem betur fer skerðu þau það, sko, að ég ekkit við sem ég hefði lifað annað daga, sko. Þetta var bara með leið svo og illa, sko.
Já, með ef við ástandaðir þann daga, þá er ég heldur ekki við sem að hefði lifað annað dag.
En það bara, þegar ég kom upp á geðdeild og ég var bara, eða hleyp mér ekki inn, þá ætli ég að hengja mig á lóðun ykkar. Skilur, þú veist, ég var bara því verðið að taka við mér, ég bara geti þetta ekki, skilur og ég bara tók, sko, fyrir fram til manninn minn með mér, ég bara þú voru að tala ég gat ekki byrja að tala, ég grét svo mikið
Já.
Hafrún reynir að hringi mig og ég svara og svo bara þurfti ég að rétta honum símuna því ég bara grét og grét og grét ég bara gat ekki tala, skilur, og ég þurfti bara að fá manneski með mér bara til að tala fyrir mig því að ég var bara óskiljanleg, ég bara var svona bara í einhverju hysteri, skilur. Og þetta er bara einhvern veginn að því ég vaknaði eitrú, skilur, tráttur að hafa liðið svona ógislítlundir áhrifum.
Þetta er, og ég held að sé svona eitthvað, ef þú hefur ekki annarkvort séð mannesku í þessu ástandi
mm-hmm.
eða upplifa þetta, þá átti ekki sjansi að átta það á hvernig þetta sko.
Nei, einmitt, algjörlega sko, þú veist, og bara því að auðvitað fyrir öllum liði illa skilri, en já, já, þetta já. Er bara eitthvað svona næsta level af vanlíðan, þú veist, og einhvern veginn út af svo skömmin og samvisku við ekki eitthvað bönnunum og þú veist að það spila svo margt að inni og svona, þú veist, hvað verið að segja við að maður stíði endalaust verið að segja við hvernig getur þú gert okkur þetta eða, þú veist, hvað þetta spá, búin reytur svona lengi, gasti ekki bara farað á fund, gasti ekki bara ringt í einhvern veginn eða verið að segja, herri, þú veist, ok, við reynum að komast í gegnum þetta saman, þú veist, það er svo margt svona leika sem spilar inn í og, þú veist, ég hef alltaf haft stuðning frá fólkinu minni, þú veist en það bara fólk bara komið nú og ég skil það vel þú veist, ég væri það líka að hérna enda á borunu skilur, þú veist, að ég fjölskylda minn enn ekki að vera standi í þessu endalust og ég fatt að það skilur þannig ég upplifði mig líka svo, þú veist, sem að vara eflaust ekki raunin, ég hefði alveg geta hringt í pappa eða mömmu skilur
já, já.
Þú veist, ég hefði alveg geta hringt í þig eða hefði geta hringt í vinni minn, þú veist, ég hefði alveg geta en upplifunin mín alltaf svona þú veist, ég get ekki verið að bögga fólk á þessu einu sinni enn þú veist, ég get ekki einu sinni enn hringt og sagt ég sem búin að fokka upp, skilju þannig að mann upplifur svo einan líka og einhvern veginn bara svona hugsunin bara að fólk betur sett án mín og maður trúir því svo innilega bara börnin, fóreldra mínir þið, bara allir séu bara betur settir ef ég myndi bara fara, skilju og það er hættulegu staður að vera á
það er hættulegu og bara mjög vondur staður að vera á
ég meint og það í svona ástandi þá getur maður að tekið mér að mjög heimskilegar ákvarðanir og En ég bara þakklátt fyrir að sko gæðilt hafi tekið við mér af því að þú veist, ég veit ekkert hvar ég hefði endað annars, sko.
En hafðirðu samt, hafðirðu eitthvað að trúa á því að þið myndu taka við hana?
Nei, ég gera ekki, sko. Ég náttúrulega var búin að koma hann daginn á þér og en ég held líka að það hafi hjálpað til að þú veist, hann kom með mér. Hann var bara, ég var með einsæri konu í 5 ár skilur, ég búin að þekka hann svona lengi, ég horfði upp á hann í nýstlu í 2 ár skilur, ég hef aldrei séð hann svona, skilur, og hann bara þið verði bara, þú veist, það bara, það kemur gerandi greina við förum ekki fyrir niður búin að taka við henni, skilur, þú veist og að því að það var bara einhvern veginn staðan, þannig að ég held líka að það hafi hjálpað til, sko, að ég var ekki til standi til að fara eitthvað standi fyrir sjálfri mér hann.
Nei.
Þú veist, ég var ekki til ástandi til að fara að vera eitthvað please, að þú veist, skil, bara því verið þeir, þú veist, þannig að það var að hafa hann með, held ég að líka hafi breytt rosa miklu, sko.
Ég held að það sé alveg bara grundvallar regla sem fólk þarf að hafa, það er að hafa eitthvað með sér sem getur talað sínu máli, sko.
Já, algjörlega sko af því það líka bara er sýkt að svo mikið úr, þú veist að því að ef ertum rómæklum áhrifum það er ekki leiftin og svo er náttúrulega plásleysi og peningaleysi og bla bla bla, þú veist svo mikið sem spilar það inn í og þú veist að ég hef oft fengið svona tilfinninguna þú veist að þá er ég ekki að tala inn á legudeldinni heldur á göngudeld geðdeldar þá hef ég oft fengið svona tilfinninguna að fólk hafa ekki drósa mikil trúað og er greint með annan geðsjúkdóm líka og þeim finnst það að spila svo mikið þátt í þessu öllu einhvern veginn og hún þessi búin að ná mjög, mjög miklum bata þar, þú veist og hérna, ég fæ oft svona tilfinningin og það er svona, náður einhverjum metra tíma núna þú veist, það er svona
Ertu hérna einu sinni?
Já, einmitt, sko og ég var bara, þú veist, ég næja að vera eitru og þannig, þú veist, segið þeim hvað ég náðu að vera eitru lengi og allir svona, ha, ó, ok, skilur, herri, ok, við skulum skoða þetta, þú veist og svona, þú veist, já, ég kannski skiljanlega skilur, ég veit það ekki, en þú veist
það Nei, mér er það bara ekkit skiljanlega
Nei, kannski ekki, sko en ég fæ oft svona tilfinninguna þar, sko, að maður sé svolítið bara svona fyrir, þetta sé svona, heyru, við höfum nú mikilvæg málefnum að gegna hérna, og skulum klára þetta viðtal og svo verður þú að fara
sem er ömulegt viðmót
Já, það er það, sko og ég er ekkit viss
Því að það er ótrúlega mörg tilfelli, allt og mörg sem að maður veit bara sjálfur sem að það er fólk sem fær neitur þarna og fer heim og enda lífið sitt, sko
Nefnilega, sko, því þetta er svo mikið svona, það er ógeðslega stúrt skref að taka fara niður og geðdild og leita sér aðstur því, það er bara ógeðslega þung skref að taka sérstaklega manni líður svona ógeðslega illa og þetta er yfirleitt svona það síðasta sem fólk gerir, skilur, þú veist nú yfirleitt búin að reyna flest annað og nú færðin á geðdild
og þetta rosa mikið svona einhvern veginn kingja stoltinu þínu sko.
Já, algjörlega og ertu væntalega búin að reyna að þú veist, láta að líða betur á einhvern annan hátt skilur og þú veist að væntalega langur aðdraðan þá eru að fólk ákveður að fara inn og geðdild að tala við einhvern og fór svo neytum þar
það
bara svona, ok, og þú veist, ég get ekki gert nýtt
annað vonlaus.
Já, hvað annað á ég að gera núna, skilur þannig en þú veist, eins og þetta verð sem að koma í eitrú einhvern hópund á mánudeginu, verðst, ég held að það verð á föstu degi, fymtu degi, eitthvað
og á fymtu degi,
já,
og einmitt. Galið
verð að koma í eitrú einhvern hópund á mánudeginu menn það ég bara hlói andlut á hann þú veist, ég fór bara að hlæja sko. Og sagði hann bara, ég sagði hann alveg að það verð aldrei að fara að gera sko. Og svo var hann bara, eitthvað svona sem er ég að fara heima svo, svo bara, við sjáumst bara, nei, við gerum ekki
líka bara úst, ég var hana, nýr og geðild og þetta var sko ástandi á þér var sko ekkert minna heldur en bara úst, maður var bara grátandi að sjá þér sko
já, einmitt sko nefnilega sko og þú veist, það svo creepy að mann á að koma sér rangað á tveimundum sko með svona, þú veist, ok, skiliru ef ég myndi þetta núna því að þetta ég alveg búin að glíma í fíkn og alls konar eftir ég kom út, skiliru sem er bara eðlilegt, skiliru hef fengið mjög gott bara utanumhald frá fjölskyldumælum bara sem byrja fer ég held að það sé algjörlega búið að bjarga mér að bara fjölskyldan er einhvern veginn eða svona nokkur er aðlar úr fjölskyldinni þú veist, það er mikið af fólki sem er bara búið að loka skilur en það er svona eru nokkur aðlar sem að einhvern veginn bara standa en þá eru bara, þú veist, taka bönnin svo ég geti farið á fundi og endurlust hringið og bara, hæ, getum við gert eitthvað og komandi kaffi og eru að koma heim og eldamat og þú veist, alls konar svona sem er bara búið að þú veist og er búið að vera gangi og hennan þannig að það held ég bara búið að bjarga lífinu, hvað fólki mitt hefur bara steppað upp á því, ég held líka þau hafi svolítið aftur sér á þarna og þetta var öðruvísi sem þetta hefur verið áður. Skilur við, þú veist, sjúkdómurinn er búin að taka sér næsta stig og ég ætla mér ekki að deyja á alkoholismu, skilur við, þú veist, ég ætla ekki að gera það og ég heyrði ótrúlega góða línu í gæri, fór á 12-sporafund og það var ein sem sagði bara kirkjugarinu fullur af fólki sem ætlar að gera þetta morgun.
Já, já.
Og ég fekk svona, já, það bara ótrúlega rétt er, það fullt af fólki sem ætlar að hætta morgun eða að fara að taka líf sitt í gegn á morgun eða eitt kvöld í viðbót. Og það bara deyr.
Þannig að gera það, sko.
Og ég bara, þú veist, já, já, ég fæ oft nógu lífinu langar kannski geta alltaf að vera til að með langsamt ekki deyja, skilur við, þú veist, það alveg stór munir þar á.
Það stór munir á því, sko.
Já, og þannig að, þú veist, ég bara einmitt, náttúrulega bara að bíða í alveg ágæðan tíma, sko, en er að fara inn núna bara á næstu dögum inn á með farastónun. Og það með farastónun sem ég hef aldrei farið inn á áður, af því að ég á Búvidal viðhaldsmeðferðinni.
Já.
Og hérna, veit ég ekki segja þér hennar fréttir en máli að SAA og geðdeild eru þau einu sem að hafa tekið við mér af því þetta hefur verið bannað á öðrum meðferðarstofnunum og núna var verið að breyta því þannig að núna hef ég í fyrsta skipti á ævinni hef ég tekið fyrir til að fara langtum meðferð ég hef aldrei getað áður þannig að
núna má það bæði og hlækjur hvað þetta og Krýsuvík
já, báður staði búin að lifa ok einmitt, það er bara geggjæð þetta er bara ótrúlega stórt og mikilvægt skref þá sem ég búið að taka
já.
Og að því að þetta er svo ótrúlega óraugrætt að í rauninni veikasti hópur nokkar geti ekki farið í lengstu meðfyrirnar
eða þú veist, skýrur veikar ekki sann, sko
nei, það gera ekki og eins, ég er búin að fara í gegnum SAA og svo oft, þú veist, ég get tekið þig í meðferð sko, ég veit nákvæmlega hvað hefur verið að fara að segja næsta árum fyrirlæstrum ég get sko sagt þér hvað stendur á næstu glæru skilur, þú veist, ég kann meðferðinu utan af, þú veist og ég búin að fara svo oft þannig gegn og það held ég alveg komið bara tíma á að prófa eitthvað nýtt
og ég bara get ekki að vera samanlega
með einmitt sko og ég held líka bara svona að kúpla sig út og ég bara ótrúlega heppin með taka fólki mitt er tilbúið að taka börnin mín til dæmis. Þú veist, stelpa mín er bara komin eða fer í fóstur hjá bara fjölskyldumelfi sem bara ætlar að taka hana. Og bara þú veist og ég get farið inn með bara þeirri fullu vissu að það verið hugsa vel um börnin mínum. Skilur.
Sem bara skiptir öllu máli.
Það gerir það, maður er ekkert rólegur, skilur, ef maður er heldur að börnin sín sé ykkur ótryggum aðstæðum. Þannig
að það myndir aldrei ná einbyttaðar þínum bata sko.
Nei, einmitt, algjörlega ekki og, og strákurinn minn náttúrulega útrúlega heppin með bara hvað hann á góðan pappa
mm-hmm.
Þannig að þú veist, hann verður þar og, veist, og ég veit bara, þú veist, þetta verður allt í góð með þau skilur mm-hmm. og nú bara komin tími til þess að ég bara, að þetta alveg búið long time coming skilur,
já,
þú
já.
Veist og fólk jafnvel alveg hissa bara þetta hafa ekki gerst fyrr
mm-hmm.
Þannig að það alveg búið að vera staðan í svolítið tíma og ég held bara að það sé svolítið bara núna eða ekki skilur að bara fara að taka til sko.
Að svolítið hannig mm-hmm. En ertu eitthvað búin að átta á því hvað var til þess að fjálst?
Já, algjörlega minn og náttúrulega var bara búið að líða illa mjög lengi ég var ekki búin að vera sinna eitra mennskunum minni
mm-hmm.
og að vera svona oft svolítið toxic og erfið samskipt í fjölskyldinni þú veist mm-hmm. og ég uppleiði mig ótrúlega eina átt ég hafi fullt af fólki ég skiluru og svona uppleiði rosa mikið þú veist ég var að kapna og fíkna ég meika ekki að segja henni frá því að því ég búin að vera svo mikið við þessin eða þú veist það einhvern veginn svona hugsunarskekkin sem var þá skiluru
Já.
Ég sé það öðruvísi í dag en þá leiði mig þannig skiluru
mm-hmm.
Og sko Vímöfni eru rót flestra vandamála sem hafa komið upp í mínu lífi
mm-hmm.
en einhvern veginn þegar ég að díla við ykkur önnum vandamála og mér líður ógsleitla og bara búin að vera veist, að ströggla þá verður það samt einhvern veginn lausnin skilur eins og bara svo oft kom ég inn og ég veit að bara öll sem að hafa verið að klást því skilja skilur
mm-hmm.
en svona tilfinningin að vita það, þú veist, út að ég alveg meðvitið það samt oft að ég að fara að fokka lífum en upp með bara að nota, sko.
Já, já.
Þú veist, en þetta einhvern veginn bara svona síðasta lausnin eða hvað maður á að segja, skilja þetta, þetta náttúrulega ekki lausn en einu líti.
En í momentinu er þetta lausn?
Já, þú veist, akkurat á því augnabliki, þá erum maður bara, þú veist, þetta að fara hjálpa mér að liða betur og mm-hmm. Og ég ætlaði raunverulega því ég hafði þarna undan, hafði ég alveg náða nota í eitt og eitt kvöld, skilju.
Mm-hmm.
Þannig að það var planið aftur, mm-hmm. skilju. Mm-hmm. Og að því að það var búið að takast áður sem hættulegt,
mm-hmm.
þá var það planið, sko. Og ég bara svona, þú veist, það var alveg svoleiðis þegar ég var búin að ringja símtalið í frú Ragnei og ég var búin að ringja í dílarinn.
Mm-hmm.
Að það bara setti sig klostur, ég satt bara klosturinn skýri út að líka minn bara trrr, þú veist, ég bara skalva þetta bara ekki gera þetta en þegar þú búin að taka ákvörunina þá ekkert að fara að snúa við þú veist, það ekkert að fara að snúa við dóttu mín var annars þar og hún ringir skilur sem að svona flestir hefðu skilur haldið að kannski myndi breyta ykkur og vildi fá að koma heim og það bara snerti mig ekki sko snett mikið neitt
nei.
Bara, þú veist, nei, mamma er hans ekki núna skilur
mm-hmm.
og svo fór ég bara á nota og þetta er svona tilfinningina því, þú veist, þetta er oft eins og þetta er svona tværrættir þú veist, helmingurinn og heilanum að mér er að segja mér okkur, þetta er að fara hjálpa þér, þetta er að fara að láta að líða betur þetta er að fara, þú veist, slökka á öllu sem búið að vera triplaðið að menna hinn helmingurinn er bara þetta er að fara að fokka upp lífinu stoppa þeir núna skilur ja. Og svo er bara spurning hvað er röddin alltaf þú að lega að vinna skilur
mm-hmm. og meðan þú hefur samt enga stjórn yfir hvað röddin vinnur sko
nei, einmitt sko, maður hefur alveg svona upp á vissi markinn þegar mm-hmm. komin svona langt í hugsuninni þá skiptir það engum áli skilur nei. Það er ekkit að fara að breyta því og menn frú Ragnar var svo ógeðslega lengi á leiðinni veist, og það var bara það versta sem hafði komið fyrir mig að ég þurfti að bíða skilur við þú veist að því að maður bara að ég verð að komast í eitthvað annað ástand núna
En hvað gerir til þess að í millitíðinu meðan orðið að bíða?
Ég bara, þú veist, ég hringi í þau og ég byðu um að koma og þau sögðu, sko, já, ég verð komin eftir 5 minútur, svo kom bara eitthvað upp hjá þeim skilur við og ég sat á planinu örugglega, þú veist, ég veit að ekki skilur 30 mínútur, 25 mínútur, eitthvað skilur sem er mm-hmm. ótrúlega langur tími á þessum momenti og ég var alltaf hringja þig og ég var að bíða svo mengi og svo komu og þá var annar aðli sem var að fara hitta á það saman stað og hann fekk að fara inn á undan og ég var bara, þú veist og svo kem ég inn í frú Ragnar og þá er vinkona mín að vinna þú veist, þetta kvöld, sko
mm.
og oft hefði það verið eitthvað svona þetta er úkst að vandralegt mm. en ég er bara, ég er að fara að nota skilur við, veist, nú bara alveg saman og ég er bara, ég ætti búið að takast þeim að þér þannig að núna ætla ég bara að fara og ég ætla bara eitt gott kvöld og svo ætla ég bara að fara að sofa og skulda krökkunum í skólanu fyrir máli, skilur við ég fyrir bara að sæki þau þar sem þau eru og bara skulda í skóla, þú veist, það bara ég trúði því svo innilega sko.
Já.
Þú þú síðust 11 árin hafi það aldrei eitthvað 12 árin eða hvað eru verið máli sko. Þú veist fyrir utan eitthvað þessi tvöskipti eða eitthvað. En maður trúi, þú veist þetta bara ég þarf heldig líka samfæri mig það árin ég fer að nota skilur þú veist ég get ekki verið eitthvað
já. Ja, nú, næstu dagar farið þetta.
Nei, skilur og jafnvel næstu árin bara skilur, þú veist, maður getur aldrei ekki hugsa þannig eða þú veist, maður leifir sér það ekki skilur.
Heilin bara leifir það ekki.
Nei.
En hvernig viðbrögð þjóstu? Bara
í kon, nei, í frúrækni.
Já.
Já, bara tekið utan á mig og bara ok, fara varlega og þú getur bara hringt í okkur eitthvað verið, þú veist, þau náttúrulega með ég ekkert verið eitthvað, please stop
Nei.
Bara eins og maður fær alltaf, skilur, já. Þú veist, bara ok og þú bara manst símanúmer okkar og nú veist, ef við erum búin að loka og getur að prófa að hringa í konum hvað það eitthvað þú veist, og ég hef alveg hringt, ekki þarna, skilur, en þú veist, það, þau bjóða líka upp á það að, þú veist, ég hef alveg hringt í þau sagt bara nú ég að fara að nota í fyrst skipti mjög langan tíma ég var heima hér en hringja eftir kortur ef ég svara ekki hringt á sjúkrabíl þú veist þau bjóða upp á þetta líka skilur okay. og þú veist og það mjög gott utanumhald sem að þar skilur já, okay.
bara svona því að ég hugsa að fólk pæla alveg þú veist hvað
já, algjörlega sko þannig að þú veist að það alveg sagt farið varlega
já, algjörlega
Og ég hugsa að þau upplifa alveg áhugir. Þau mega bara ekki sína mér að skilja.
Já, 100% upplifa það áhugir.
Já.
Það bara fylgir þessu starfi.
Mm-hmm. Já, algjörlega. En þú veist, ég fyrst alveg alltaf mega það ekki, en svo í öðru leið þá væri líka bara mjög fráhrindandi ef þau væri eitthvað að, þú veist, segja eitthvað svona skilja, maður myndi ekki tringi eftir aðstof aftur.
Nei.
Og þau vita það alveg.
Já. En framhaldið að þessu, Mm-hmm. náttúrulega augljóslegin sem er búin að koma inn á þá náður ekki að stoppa eftir eitt kvöld
yeah.
Fórstu strax að brjóta þeir niður fyrir eða pældur bara ekkert meir í því
sko ég nota einu sinni og það var það besta sem hafði komið fyrir limit þú veist það bara geggja ég fyrir bara hringi fólk bjóðum heim til mín og bara komið strax í eitthvað svona wow, þetta bara frábært
já
bara og þú veist hvernig þú komst inn í íbúður minna þú veist hvað ég nota mikið skilur þú veist og það sem að þú sást var fyrir utan síðasta daginn og síðasta nóttina skilur út það ég verið konungkoti og niður í skjóli og hérna þannig að það sem að þú labbaðir inn á var einn og hálfur dagur skilur þannig að þú veist bara 5 mínútur setna ég farin að nota aftur skilur og þá var ég strax komin inn í húsinu á mér og strax svona föst einhvern veginn og þá upplýði ég strax og maður gæti verða að komast úr ástandi og ég verða að gera það núna og hvernig fer ég að því skilur 3 minúti setna ég fara að nota mér það skilur
það verður bara strax og verður bara föst strax
já, algjörlega sko svona örvæntingin svo ógeðslega mikil að komast út úr þessu þú veist, það svo ótrúlega svona ó nei, váka, ég vildi mikið ég geti tekið þetta tilbaka
já
en það náttúrulega ekki takt skilur, skilur þannig er þetta bara já komið að stað einhvern veginn og svo endanum hugsaði bara jæja, fuck it, reyndi það bara að njóta þessi mér náttúrulega gerði ekki skilur en svo verði bara þráhyggjan svo mikil skilur veist, það bara, veist, ég átti kannski 10 töflur eftir en ég var samt farin að spáði því þetta var að hringi dílari þegar þess að 10 töflur skildi klárast hvað ætlaði að gera þá
já.
Skilur og veist, þetta verði bara svo leið svo ég bara nota allan peningi minn og bara alltaf á þessum 3 dögum skilur, þú veist, ég bara klúra öllu skilur, þú veist, ég labbin á geðdeild og ég á kannski 20 skall eftir og þú veist, þetta í byrjun mánaðar sko. Og veist, þannig að þetta bara einhvern stjórnleysi er svo ótrúlegt einhvern.
Svo þegar þú nærið að stoppa þú veist, náttúrulega þarf þetta farin á geðdeild til þess ég mann hvernig er leið
Já.
Þó svo ég getur náttúrulega ekki nokkurn hátt sett mig í þessi spor hvernig leið, skilur þú ert svo rosalega mikið lyfjuð fyrstu dagana
já
og leið náttúrulega hræðilega og allt það hvernig þú veist, ertu svo tröppu niður eða að því muni ég kom í heimsótt þín og geði deild og satt með þér og við spjallum og allt þetta, skilur Tveimundur setna það er ekki hugmyndum ég hafi komið.
Já, einmitt. Og Skilur. Þar er ég orðin edru en gæslappa, sko. Þú veist, þar er ég bara á lífum að læknisræði, sko.
Já. þú hefur bara, ha, komst þú hingað? Þú veist, ég sað til lengi með þér og við vorum bara að tala saman og við vorum bara, þú veist, alls, allt þetta. Þú voru ekki hugmynd um ég hafi komið.
Nei, mitt.
Skilur
þau? Gali, sko. Að því að sko það sem að var málið var að þau vildu að ég væri á jafnbæðislífi sem ekki áramöndandi.
Mm.
Og ég vildi ekki taka það því ég þreytt. Þú veist, og það meika svo mikið sens í aukra blikinu. Bara að ég vill ekki vera svona þreytt eins og það skipti ykkur málið eins og ég hafi ekki þurft að ég halda að sofa, skilur
við.
Þannig ég var á bensalegum fyrstu dagana, skilur við. Og svo náttúrulega var að vera að spreita mig niður af því ég bara réði ekki neitt um neitt, skilur ég var bara gargandi fólk, grítandi stólum, brjótandi bolla, þú veist, ég var bara sem ótrúlega ólíkt mér, skilur við. Þú veist, ég get alveg orðið reið en þú veist, ég aldrei ofbeldisfull eða neitt svoleiðis, skilur við, þú veist, og þannig að þú veist, ég var ekki beint uppi niður, sko, ég var alveg send heim bara með, fylltu ekki áhvernabindindilegum, en ég var alveg send heim með gerfisleif og allt, sko, því að þau vissi alveg svona, þú veist, staðan, já, var kannski ekki alveg frábúr og þú var hleypt út, en eiginlega ástæðan fyrir því að mér var hleypt út, var bara, þú veist, það fyrir að vinna gegn þér að vera þennar svona lengi og svo ertu að fara í einhverjum mánuði meðferðsskilur.
Já.
Þannig að það var eiginlega bara svona, en ég búin að fá mjög gott utanumhald frá geðdeild síðan.
Ok.
Þú veist, ég var strax skráð í grunnhópin fyrir teig, þar sem að áttu bara brúa bilið þang til, ég búin að vera í búið alveg fyrir minni þar, ég hef verið að hitta fólk, gefið mér símanúmer hjá þeim, skilur, þú veist, ég alltaf velkomin bara á opnuna tíma, get komið og tala við þau, þú veist, og það bara svona, já, þannig að ég hef bara búin að vera að mæta þangað og hafa þau einhvern veginn, svona, þú veist, ég mætti alveg kannski vera duglega að nýta mér þau utan, eða þú veist, utan þess tíma sem ég þar, skilur, já. En það ótrúlega gott að vita að þau eru hana og bara búið mjög góð þjónusta sem ég hef fengið sko. En, ég alveg mjög þakklátt fyrir það sko, því það hefur ekkert alltaf verið þannig
Nei. Fyrir þetta öðruvísi núna heldur en ofta áður
Já, mér finnst það sko og þú veist og að því ég náttúrulega ég sko leggst fyrst inn á geðdeild bara 2014 eitthva eða þú veist það eru alveg komin 10 ár þar sem bara spanna mína geðdeild að sögu skiluru og breytingar sem hafa orðið á þessum tíma eru alveg magnar skilur þú veist, oft er göngudeildin smá treg skilur, eða þú veist þannig þannig að þú veist sko bráða móttökan minni þá en það kannski er líka oft bara þú veist þetta ástandin á mér þegar ég kem skilur þau geta heldur ekkit kannski vera að taka við endilega að vera að blanda fólkin í hópin sem er búið að vakandi marga daga skilur þú veist, ég fatt að það alveg það eitthvað svona smá svolítið regla hjá þeim sko en bara legudeildin að þetta ekki sambærilegt skilur þess að það bara ekki og ef að staðan væri ennþá á getur þeim sem var fyrst fyrir tíu árum það hefði ég aldrei nokkuð tíma en dotti hjá að fara á hann sko. Þannig að já, ég sé mjög mikla breytingu og ég upplifi bara framfæri hvert einskilt sem ég fer einn sko.
Að því muna eftir sem leið á að meðan þú varst þann inni þá sá maður bara breytingu skilur við á þér eðlilega kannski
já.
En þú veist með að við bara að þú varst sáttari skilur við og svona brjálu fyrst sem var svona bæði náttúrulega út af vanlega og líka bara þó ég segja kannski sem verður kannski brjála við mig en það var smá fyndið sko
já
þú veist, þú var það brjálu út að engu
já, alveg snar sko þau áttu að færa mig yfir á sko, hann að geða gjörgæsluna bara, það átti bara að fara með mér inn og bara og buldistildina, sko, veist ég var bara, það var ekki þetta að hafa menn inn í hópnum, sko
já,
þú veist en ég náttúrulega fekk það í gegn að það er ekki gert, skilu, og í staðanum að bara vera að spryta mér niður, skilu sem að svona eftir á er ótrúlega bara svona eða þú veist, bara hvað var það spáskilur en ég bara reði ekki við mig og ég vissi ekkit okkur ég var svona reið, skilur, ég varð það bara og mér leiði bara út úr leila og hérna en þú veist, þetta er bara svo
sko, svo lýsir þið bara svo vel að fíknin er svo sterk að þú lokuð inn á geðdeild fíkni geðdeild að reyna að fá bara okkur vinnina til að koma með lið fyrir þig
og ég man ekki þetta því heldur sko
Nei.
Þú veist
bara þetta mun takast
já, yeah, right sko
bara getur komið
með
rítalinn fyrir mig
Það ótrúlega líklegt. Já. En svona, veist, ég hef alveg reynt að sannfæra starfsfólki líka að bara gefa mér einu spritt úr ítalegin, sko.
Já, já.
Veist, ég hef alveg farið þangað líka, sko, ekki reyndar í þessar einlögnu, en ég man alveg eftir ég hafa sitt á gólun og hafa grátandi bara please, bara. Við bringa, ég tilbúin að gera allt fyrir nema það, skiljuru. Það bara eina sem ég upplifa að geta hjálpa, skiljuru. Mm-hmm.
Það finnst mér lýsa fíknin svo vel.
Mm-hmm.
Þú veist, öll rökhugsun er bara farin.
Já.
Og þú veist alveg, þú veist, þú ert mjög langt frá að vera vitlu, sko.
Já,
skilur.
Ég er það alveg.
Þú veist alveg, ef þú værir að hugsa með einhvers konar rökhugsun, þá veist alveg að enginn sem elskar þig myndi koma með rítalinn fyrir þig.
Nei, nei.
Enginn.
Nei, nei, alls ekki.
Enginn sem vinnur og geðtill myndi gefa þig rítalinn. En þú varst 100% vissum
Já.
Að þetta myndi takast.
Já, ég veit ekki, ég náttúrulega man ekki eftir þessu, þú ert að segja mér fréttir, sko.
Já, okay.
Yeah,
en þetta finnst mér bara svo rosalega lýsandi fyrir
mm-hmm.
þessa fíkn sko.
Því ég held að það sé lausnin þótt að það sé ástæðan fyrir ég komin að inn sko.
Já, já
veist, það held ég að það sé lausnin við því hvernig mér líður sko.
Já, já
en þetta er bara, þú veist, þetta er svo mikið rökleysa þetta er svo ógislega órökrétt en eins og segir í momentinu
mm-hmm.
þá bara manni, þú veist, þetta er svo mikið ég trúi þessu bara
Já,
innilega, sko.
Alveg eins og í momentinu þú heldur að þetta sé þú veist, þegar þú dettur í það
mm-hmm.
að þá heldur í alveg að þetta muni láta þér líða betur
Já, algjörlega, algjörlega, sko og sem það gerir stundum í korter, skilur við en svo það ekkert lengra heldur en það
Emmeit
Ná...
sem að er svo, og mér finnst svo ótrúlega mikilvægt að fólk átti sig á því að í momentinu
Já.
Þú veist, þó svo að momentin sé mjög stutt
mm-hmm.
að þá er þetta eitthvað sem að fólk í alvörunni trúir
já, já.
Að muni hjálpa
já, já, þú veist, ég trúi því bara jafn mikið og ég trúi því að ég sit hérna núna skilur
þið að því að þú ert ekki að hugsa um þú veist, óma gæt, er þetta yfirgefa bönni
mm-hmm. nei.
Hvað ertu að hugsa, þú veist alveg þetta munandri ganga mm-hmm. eða þú veist, allt þetta sem fólk segir skilur mm-hmm. mig Það er ekkert að þessu sem kemst að.
Nei, bara engan veginn, sko. Það er sama hvað fólk segir að mikið við mig líka. Það veist, maður bara hægt að skipta ræðis og maður verið bara reyður. Þú veist, að fólk að reyna að vera með einhver rök, skilur. Og veist, það gerir mig bara reyða og bara að, þú veist, hvernig dirfistu að segja þetta við mig, skilur. Já. Hvernig dirfistu að segja að ég sé að yfirgefa bönnum minn til dæmis.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Og ég fekk það alveg í andliti núna þegar ég datti það að, hérna, síðast, þegar ég datti það, þá sagði dóttir mín að Þú veist, ég held að mamma mín elski mikið lengur.
Já.
Og ég myndi á þetta þegar ég byrja að nota, sko. Ég var alveg brjálið.
Já.
Bara, hvað heldur þú að ég sé að gera þetta til þess að meiða börnin mín og skilur bara að mokaði skýtnum fimmfalt tilbaka, sko.
Já.
Og veist, og þóttum að geta alveg svona kannski deilt það hvort að þetta sé hjálplegt að segja þetta skiluru mm-hmm. en það var þetta bara staðan, þú veist, þetta var bara alveg rétt skiluru,
mm-hmm.
þú veist, ég held ekki að það hafi aðstoðað að neina leita að heyra þetta á þessi momenti vegna þess að ég fór bara að nota meira til þess að þú veist,
Deyfa skiluru, þetta.
Já en þetta er samt bara staðan og auðvitað verðum að er svolítið, þú veist, þótt þessi aldrei færi maður þeir nýslið, þá verðum að svolítið að reyna að sjá líka bara, þú veist, fólki mitt er ekki reyna að vera vont, fólki mitt er bara rætt, skiluru
mm-hmm.
En í momentinu þá ég alltaf bara hvernig bara hvað meinar, hvernig dirfist að tala svona við mig, skilur
mm-hmm. Það er náttúrulega líka því fólk áttar sig ekki á því að rökhugsunin þín er bara Man. Það er bara slögt
Einmitt, bara enga veint sko og þú veist, og kannski ella, þú veist, fólk getur náttúrulega ekki skilið þetta nema að vera annað hvort búið fræði sig að vera í þessum aðstæðum, skilur Þannig að bara einhver random fjölskyldi með mér, þú veist, þegar sem hafa aldrei verið í neyslu og þú veist, það var bara hórt upp á mig, verið rústa lífum mínu og allra í kringum mig, þú veist, auðvitað verða þau pirruð og auðvitað þau komin og
já, já.
Svo ég sé það núna.
Já, já.
En ekki þegar að ég að nota, sko.
Nei. Og þá verður þú bara reiðari
mm-hmm.
og ferð að nota meira.
Já. Algjörlega, sko, að því er náttúrulega bara, þú veist, fyrst og fremst er ég að nota til þess að deyfa eitthvað skilur já, já. Og þú veist og þegar að það sé bara hleðst ofan á það skilur það sagt eitthvað sem að særi mig eða,
mm-hmm.
eða þú veist eitthvað minni mig á eitthvað svona þú veist þá verðum að bara deyfa það ennþá meira skilur mm-hmm. þú veist þannig að verður rúsa vítarhingu líka með það og það líka oft þess vegna sem að ég labb út og ætla detti aftur vegna þess að ég höndla ekki horfast í augu það sem ég búin að gera
já.
Og eins órökrétt að það er líka að þú veist, ég höndi ekki að horfast í augu það sem ég er búin að gera út af neyslu, þá fer ég aftur út í neyslu til þess að slökka því, skilur
já,
og svo gengur
það bara hringa hring
já, 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 algjörlega, sko það fer bara hringa eftir hring, þannig að allt við þetta bara óskiljanlegt fyrir fólk sem ekki hefur verið sko.
Já, og þetta að því að mér finnst mjög mikilvægt að fólk einhvern veginn fatti eins mikið og getur fattað að þetta er það sem í gangi í hausnum.
Já, algjörlega.
Þú veist, það ekkert í gangi í hausnum annað en það að vilja deyfa eitthvað sársöka.
Já, einmitt og þú veist, og þetta hefur virkað áður skilinu, þú veist, og heilin minn bara búin að læra það að þetta leiðin, þú veist. Og...
Heilin lærir ekki sagt, afleginguna.
Nei, einmitt.
Þú veist, man bara þetta kikið þannig að fyrsta. Mm-hmm.
Já, nefnilega og bytun, nú ætlaði ég að segja eitthvað þú alveg sniður þetta röglega. En það einhvern veginn verðist ekki skipta máli hversu oft maður fokkar þessu upp, sko, þú veist, það verðist einhvern veginn ekki breyta neginn og svo fer maður líka oft í eitthvað svona ástand sem maður líka bara alveg sama, þú veist, og það hættulegust að vera á, skiluru. Maður eitthvað svona, æ, ég hvað sem byrjað að nota, þú veist, af hverju ættu ekki bara halda áfram, skiluru, ég hvað sem búin að klúra öllu eða eitthvað.
Það hefur hvort eningin trúa mér lengur.
Já, einmitt, skiluru, þannig að af hverju ekki bara halda þessu áfram. Það hættulegust að vera á, sko. Maður verður einhvern veginn að reyna að halda í eitthvað svona smá common sense þótt að sé erfitt, skiluru.
Algjörlega. En núna finnurðu til dæmis mikinn stuðning frá fjölskyldunni þinni. Allavega svona hluta af henni.
Já.
Og það mjög dýrmætt.
Já, rosalega.
Og kannski meiri stuðning heldur en oft áður.
Já, svona frá vissum aðlum.
Já.
Algjörlega, sko. Og svona, þú veist, fólk er rosa mikið að reyna, fólk sem hefur kannski ekki eitthvað brjólaslega mikið verið inn í því áður þegar ég hef verið að verða eitrú, svona.
Já.
Fólk er að reyna að fræða sig,
okay.
Þú veist, það svo dýrmætt, sko, þú veist, þau eru að spyrja og ok, og hvernig þetta og hvað finnst þér best þegar að þetta gerist, hvað eigum við þá að gera þá og
okay.
Fólk er á Google og svona skilur við, þú veist, og það er svolítið nýtt líka, sko.
Okay.
En ég held ég held ekkert, ég veit bara, ég hrætti fólk mjög mikið núna.
Já, bara ég hluta því.
Já, fólki. Einmitt, algjörlega, og ég held bara allir sem standa með næst, hafa bara skitrættir. Og þú veist, ég fekk að heyra daginn frá einum, bara ég var bara að reyna að sætta mig það að þú værir aldrei að fara að koma tilbaka, skilur. Ég var að reyna að plana bara mitt líf og þú veist, ég er raunverulega út frá því að þú væri bara farið núna, skilur. Þú veist.
Okay. Hvernig varst að heyra það?
Ég hef alveg fengið að heyra þetta áður, sko, en máli að ég trúði alveg svolítið líka og þú veist, og þetta svona þú veist, ég veit ekki hvernig maður að taka við þessu, skilur, hvað maður að segja þú veist, og en þú veist, ég skil samt líka svo vel að fólki mitt verður einhvern veginn að reyna að halda áfram á þess að allt að líf snúist mig og allt að líf snúist en það, þú veist, ok, er inga fara detti að núna er inga fara að halda stetur og hvað er að Þú veist, þannig að það líka alveg skiljanlegt, þú veist, og ef ég væri í einhverju svona stöðu, þar sem að dóttir mín eða frænka mín eða whatever, væri alltaf þess að haldi að ég væri líka bara komið þangað með að reyna að verja sjálfa sig, skilur, þú að reyna að venda þig, með þið veri ekki alltaf að hafa ókvæslega mellu trúið að ég verði eitrú, skilur, að því það var höggi svo mikið.
Mm-hmm. Bara make a sense, en ég held að sé samt ekki, sko, að make a fullkomun sense að sem þetta segja, skilur mig
nei, einmitt algjörlega sko, en ég hugsa þetta sé eitt bara þetta sé bara eitthvað svona fólk er að reyna að kópa bara með ástandinu, skilur við
fólk er að reyna það sko
ég held að það sé, já já Næ, en þú veist, ég náttúrulega út af svona síðasta eitthvað svona keirsla var náttúrulega bara endist í 2 ár skilur það sem ég bara missi allt frá mér labba út frá öllum sem ég teki væntum og feg bara í konukot skilur
Já.
Þannig að fólk náttúrulega verður bara hrætt þú veist þegar það að fara að gerast aftur þú veist og er hún að fara að lifa það af og ég náttúrulega líka er búin að vera að tala svo mikið eftir að ég verði eitthvað 2001 þá hef ég verið rosa mikið umfyllun og ég verið rosa mikið umræðin það að fólki okkur er alltaf að deyja skilur þú veist, og ég er alltaf brjálið við þessu og er að tala þetta með mín og pappa minna bara, veist, þessi var að deyja og þessi var að deyja og þessi var að deyja og bara þessi heimur að vera svo harður og geðveikina nútir rosa mikil og efnin rosa sterk og bla bla bla, bla. Og svo bara fer ég hvernig lætur það fólki líða skilur, veist, og það, eins og þau geta ekki sett sig í mín spór, þau geta ég heldur ekki sett mig í þeirra spór og ég var að reyna að muna það líka skilur Þannig að þetta, þú veist, bottom line er að þetta snýst ekki bara mig þannig að mér líður þannig þegar ég neyslíu skilu.
Bara 100%. Það erfitt að vera hinum með við líka.
Já, og ég held oft erfiðara að þið eru að fara ódófinni gegnum það, sko. Mm-hmm. Þú veist, ég get að bara nota meira og slökkt á haustum á mér í smá stund og en ekki þið, þú veist, þú færir aldrei að vera eitthvað, jæja, nú Inga dóttir í það, ég ætla að díla við það með frá sprauta mig.
Nei,
skiljum,
nei,
ég nei. Allavega mjög hissa.
Já, og ég erði líka mjög hissa ef ég myndi gera það.
Þannig að, ég veist, þið verðið bara gjöru svo vel að vera etru og halda fram í lífið ykkar, skiljum.
Mm-hmm.
Og bara, hvernig fer maður því, ég veit það ekki, sko.
Veist. Nei, það, þú veist, það náttúrulega getur verið erfitt, sko.
Mm-hmm. Já.
Og maður einhvern veginn, sko, maður þarf að setja mörg.
Já, já.
Þú veist, maður þarf einhvern veginn að setja mörg þar sem maður ekki meðvirkur.
Já, já.
Sem er bara helviti flókið.
Já, einmitt. Einmitt, sko. Nú hef ég náttúrulega alveg díla að virka alkoholistar líka en ekki sem eru eins alkoholistar og ég. Já, eða þú veist, skilu. Fjölskylda mín mikla meira bara svona að eru kannski svolítið drikkfeld og mm-hmm. svoleið, skilu. Mm-hmm. Það reyndar eru bara fólki mitt eru flestar á netur í dag, skilu.
Já.
En ég hef aldrei þurft að díla við einhver, eða þú veist, bara einhver sem jafn náum mér og þú færi bara að sprauta sig, ég veit ekki hvernig ég myndi kópa með það, skilur við, þú veist, það er allt annað level heldur en einhver sem er að drekka baka gardinunnar, skilur við.
Mm-hmm.
Þannig að, og ég svona, þú veist, og ég sé það svo skýrt þegar ég edrú, að svona, þú veist, ok, þú getur aldrei ekki sett í þeirra spór, þú verður bara að reyna að sína því til þegar þau eru að skamma þig, eða þú veist, reyna að segja bara, þú veist, ok, ég skreina ekki betur næst, eða þú veist, whatever, hvað sem það er, skilur við. En þú veist, þegar maður á fullri keyrslu þá bara manni líður svo illa og manni finnst einhvern veginn að allir eigi bara vorkenna manni og bara fólk eigi bara helst að koma og bara bera mann skiluru, þú veist, og helst bara að fara að sækja dópi fyrir mér skiluru, þú veist, maður fer alveg þangað, sko.
Mér finnst samt eins og í þessu falli hjá þér, að þú varst ekki ætlast til neins af manni, þú veist, þegar ég fór heim til þín, þegar þú varst á leiðinni á geðdeild.
Mm-hmm.
Ég var ekki að gera það fyrir þig.
Nei, einmitt.
Skilur. Mm-hmm. Bara eins og langt frá því og mögulegt er að ég var að gera það fyrir þig.
Mm-hmm.
Já, ekki bara leiðilt að segja það. Ég var að gera það fyrir dóttuðina.
Já, já, ég gerði mér alveg grein fyrir því, sko.
En
já.
Það er eitthvað sem að þú varst mér þakklátt fyrir.
Já, já, algjörlega.
Og þú sagði bara aftur, þú þarft ekki að gera það. Mm-hmm. Þetta er ekki aðstæður sem að mér finnst niðurt og þú var inn í.
Já, já. Alveg.
En þú veist mér finnst ekki mál að gera svona þú veist en alls konar svona hlutir sem að þú ert ekki að byggja peninga þú ert ekki að byggja þú veist hluti, þú ert ekki að byggja þú veist, getur skulda með þanga, getur gert þetta þú ert ekkert neina ekki að þröngva þér upp á eða þú skilur hvað við
já, já. En það er svolítið nýtt sko
Já, já.
Þú veist, ég var rosa mikið þar hringindi mömmu, endalaust byðandi um pening, veist ekki hvernig mér liður nennir að borga hótel, mér langar ekki að vera í konugoti, þú veist endalaust einhvern veginn bara farandi fram og það að fólk myndi mitt keira mig hingað og þangað og bara með þýlíkar hótanir og fólk hlusta ekki, skilur já. Ég var þar
já.
En er einhvern veginn komin miklu meira út í að núna, ég get ekki verið að bögga fólki mitt, þú veist, ég get ekki verið að, þú veist, út, ég áttum alveg áði líka þegar ég í nýslu hvað ég að, svona, eða upp á vissu marki eins mikið og ég get áttum áði og ég að leggja ókslega mikið á okkur, skilju þannig að, þú veist, og svona og ég held líka að partur á þessu er bara hvað ég farin að skammast mín mikið fyrir að vera ég, skilur
Já.
Þannig að, þú veist, það er alveg nýtt líka, sko en svona það líka kannski spilar inn í þetta voru bara nokkri dagar, þú veist, ég veit ekkert hvernig staðan hefði orðið eftir mánu þegar maður er eitthvað neginn bara svona siðferskendur og allt er bara farið svolítið, sko.
Já, já, algjörlega.
En þá getur vel verið ég hef að fara að hringi klukkan 3 nótt grátandi og bara þú verður að eitthvað skilur, já, þú veist, ég veit það ekki.
Það því ég hef sett bara á dúnótti störp.
Já, ég þarf minn svepp.
Alltaf sopnu glá 9.
Já, vá, veist, það skilur ekki hvað ég myndaði oft, sko.
Það er, sko, ég er bara mjög stolt að vera til að segja frá þessu.
Já, veist, ég held að því eins og ég segi, ég hugsaði þetta alveg vel ára en að ég rætti þetta við, sko, og ég myndi ætlaði bara kúplum út öllu og ætlaði að bara fylgum hún í ykkur hólu.
Mm-hmm.
En ég held líka sem mikilvægt bara fyrir fólk, kannski, sem er í þessari stöðu, snúist mér ólíklegt að það sé einhver heima að spreita sig og hlusta okkur sko.
Já,
já. Þú veist, en fólk sem
aldrei
bara nei, bara alveg rétt. En þú veist, ég held bara fólk kannski sem að ströggla á svona þú veist, það alveg mikilvægt að heyra við getum bara öll dótt í það skilu.
Mm-hmm.
Þú veist, það alveg þannig. Ef við erum ekki að passa okkur, ef við erum ekki að þú veist, hvað sem er, hvort sem þú ert að stunda 12 spor prógram eða ert í endurhæfingu eða whatever skilu.
Mm-hmm.
Ef við erum ekki að sinna þessum hlutum, erum ekki að passa upp okkur og reyna svolítið að svona fylgjast með sem að gera síðustum okkur að endra á svona skilu.
Já,
það gerir það.
Gerir það sko.
Mm-hmm.
Og eins og þú sagðir áðan bara að við svona sem erum þér næst mm-hmm. it was a long time coming sko.
Já. Það var það alveg. Skilur. Það var það alveg og fólk hefur alveg sagt bara ekki er hissa að það hafa ekki gerst fyrr skilur.
Já, já. Þú
veist.
Þannig að það er en þú ert alltaf á leiðinni meðferð.
Ég á leiðinni meðferð. Ég verð ekki hér næstu mánuð allavega, hann eru lausum í billi.
þessi þáttur þú eru farin inn í meðferð að þessi þáttur kemur út.
Já. Ég meir það, þú eru bara leiðin að fylgjast með.
Ég leiði þér það. Það mun ég gera. Þannig að ég bara held að það sé ágætis loka orðið okkur.
Já, það ekki bara?
Ég held það.
Er þetta ekki bara komið flott?
Ég held það. Bara takk aðeinslega fyrir að deila.
Já, takk fyrir mig.
Alrighty, takk fyrir að hlusta.